Es pats iepirku cismas, izsolēs piedalījos, iepirku visas, no privātpersonām pirku. Un arī nodevu visu tos kokmateriālus sagatavotos. Man bija viss. Bet vienīgais tas vidus posms izstrādi, jā, nu es viņu to pakalpojumu pirku no citiem. Sastā gada beigās kaut kas bankai nepatika manās darbībās, kaut gan es to arī nesaprotu, es viņu iesniedzu visu dokumentus. Un tā lieta nonāca finanšu policijā.
Viņu sauc Artūrs Krastiņš, un vismaz uz viņu nu noteikti neattiecas mūsu valdības mājā sēž zālē pie sienas piekarinātais uzraksts ar Kārļa Ulmaņa vārdiem viens likums un viena taisnība visiem. Lembergs, kurš apsūdzēts par kukuļņemšanu sevišķi lielā apjomā kukuļu izspiešanu par naudas legalizēšanu vairāk nekā 10 miljonu latu apjomā un citiem smagiem finanšu noziegumiem, bez notiesājošas sprieduma cietumā pavadīja vairāk nekā 3 mēnešus, tad viņam Rīgas apgabalties mainīja drošības līdzekli pamatojot jeb motivējot, kādēļ to dara. Savukārt Artūrs Krastiņš, kurš apsūdzēts par mazāk smagiem noziegumiem, izvairīšanos no nodokļu nomaksas un skaidras naudas deklarēšanas un šādu darbību organizēšanu, bezgalīga notiesājoša sprieduma nosēdējas cietumā 3 gadus. Un Rīgas apgabalties tiesnesis Boris Geimans, kurš iztiesā arī Lemberga lietu, Krastiņu cietumā var teikt iebāzis bez jebkādiem paskaidrojumiem, jeb motivācijas, kā to paredz likums. Mainot drošības līdzekli, kas līdz tiesai Krastiņam bija viena sūtījuma adreses paziņošana.
Viss, kur es rakstīju un ko es prasīju, kāpēc, ka motivācijas nav, nu, motivācija, kāpēc man jāatrodas apcietinājumā, ka nav man tikā teikt, gan beigās, nu, ka tiesību sargam iesniedzu, kad ir pārkāptas konvencijas un viss tas viss kopā sasumējās, nu tad 2011. gada 23. septembrī kaut kā tas spriedums tika mainīts, tomēr tā.
Tiesnesis pret Krastiņu bija sevišķi parks arī spriežot taisno tiesu, lai gan prokurors prasīs piespriest viņam un vēl diviem tiesājumiem šajā lietā vien nosacītu sodu. Tiesnesis piespriedz Krastiņam 5 gadus reāli cietumsodu ar mantas konfiskāciju un apcietināšanu tiesas zālē. Prokurors, valsts apsūdzības uzturētājs Viktors Ratniks teica, ka tur neko nevar darīt, tiesa jārespektē.
Bet ja tiem dotiem apstākļiem, ja Rīgas apgabalties uzskatīja, ka jāpiemēro tāds sodamērs, nevis tāds, kā lūdza valsts apsūdzības uzturētājs, līdz ar to nekas cits neatliek kā pievienoties viņa viedoklim.
Prokurors arī uzskata, ka bija pietiekami daudz pierādījumu, lai apsūdzību celtu, lai gan šobrīd tiesa nozīmējusi grāmatvedības ekspertīzi, kas vērtēs vai patiesi noticis tas, par ko celta apsūdzība.
Tie darījumi, kuri tika uzrādīti un iesniegti valsts ieņēmuma dienestā PVN deklarāciju pielikumos, kā notikuši, reāli viņi nenotika. Līdz ar to valsts ieņēmuma dienas, balstoties uz krimināla procesa iegūtiem pierādījumiem, uz viņa rīcību aizsošiem materiāliem, tikai arī vērsa to PVN uzreikinu par tiem nenotikušiem darījumiem, līdz ar to viņam tika uzreikināts tā nodokļu summa, kas bija jāsamaksā valstī.
Skaidrs, bet es saprotu, ka nebija iespējams pārsūdzēt, jo tas nav administratīvais akts.
Krimināla procesā ir divi veidi, tas izšķiramies. Ja? Ir viens audits, otrs nodokļu aprēķins, kas tiek veikts pēc procesa virzītāju pieprasījuma. Audits, tas ir administratīvais akts, bet nodokļu aprēķins, tas patiešām nav pārsūdzams. Bet viņu pārbaudā krimināla procesa līdzekļu un metodēm. Un līdz ar to, pieņemsim Krastiņa kungam, viņš, ja es pareizi atceros, viņš parakstījās un iepazinās ar to nodokļu aprēķinu. Un viņš uzrādīja, ka viņš tam piekrīt. Viņam bija tiesības arī tajā brīdī procesa virzītājiem iesniegt papildus dokumentus un teikt, nē, tas tā nav, ir pavisam citādāk. Viņi to nedarīja. Viņi piekrita, ka patiešām jā. Un tie firmu pārstāvji liecināja, ka tie darījumi patiešām nav bijuši. Viņš nelaboja PVN deklarācijas, ne pielikumu, neko te nedarīja. Un kad pagāja jau apelācijas instances tiesā, tas šie jautājumi tikai pacēlās un sāka diskusijas.
Nu skaidrs, tad viņš pats nenoprotestēja, viņš gan runā citādāk.
Nu tagad, protams, mēs visi varam runāt citādāk, lai aizstāvētu savu viedokli. Viņš ir apsūdzētais un viņam ir tiesības visiem līdzekļiem paust savus uzskatus.
Krastiņš kruspunktiem atsūtīja vidu nodokļu uzrēķinu par gandrīz 70 tūkstošiem latu. Viņš to parakstīs ar norādi esmu iepazinies, nevis ar norādi, ka piekrīt uzrēķinam. Krastiņa firmas BB Transmet prokurists Alvis Pīlāks. Prokuroram pārmet likuma neievērošana attiecībā uz arestu firmas mantai. Lai gan spriedums nosaka, ka manta jākonfiscē Krastiņam, firmai vairāku gadu garumā nav noņemts arests naudas līdzekļiem, jo prokurors vienkārši esot aizmirsis rosināt skatīt šo jautājumu.
Tad es kļuvu par prokuristu 2012. gada maijā un respektīvi sāku interesēties, kas notiek šobrīd krimināla procesā ar šo arestēto mantu. tad ir runa par 40 tūkstošiem atko. Valsts Latvijas Republika ir paņēmusi un iesaldējusi. Nu, tā situācija atklājās visnotaļ interesanti. Izrādās, ka tad, kā jau es norādīju, kad prokurors ar savu lēmumu, vai kā lai to nosauc, lēmumu nepieņemt lēmumu nozīmē arī pieņemt lēmumu. Viņš vienkārši nolaidīgi ir attiecies pret saviem darba pienākumiem. Ja viņš nedarīja to, ko likums paredzēja, ka vajadzēja tātad noteikti strikta kārtībī, kur jāiet un kas jādara, lai, teiksim, tīri no valsts apsūdzības uzturētāja puses varētu kaut kādā veidā rīkoties ar šo mantu, ir strikta noteikti procedūra. Bet šajā gadījumā prokuratūra tātad rūpīgi uzpļauj šīm tiesību normām. Viņiem vajadzēja pēc krimināla procesa likuma vajadzēja lemt pirmajā instancē. Prokuroram vajadzēja nododot tātad ar lēmumu par lietas nodošanu tiesai, vajadzēja rakstīt ierosinājumā, ko darīt ar šo mantu. Apsūdzībā to vajadzēja norādīt. Lūdzu, konfiscēt vai ko, tad attiecīgi tad aizstāvības puse tad arī, lai domā, ko dara.
Bet nu, tiesa jau nolēma ar mantas konfiskāciju šo te spriedumu.
Ar mantas konfiskāciju jā. Fiziskai personai, jā. Fiziskai bet ne juridiskai.
Skaidrs,
jā. Ir ļoti liela atšķirība.
Jā.
Un tagad, kas notiek? Šī gada es rakstīju, kā tu ir pateikšu, ka apmēram 5-6 pieteikumus no 2012. Gada maija līdz 2013. Gada martam, līdz beidzot tam kungam tiesnesim Donānam, lapatikās tomēr sasaukt tiesas sēdi un izlēma šo jautājumu par mantas arestu atcelšanu.
Tas to pantu augstākās tiesas kriminālieties palāta nolēma atcelt arestu, kas ir
rezumē viens, ka nav mehānismus, kas kontrolē šos termiņus, pirmkārt. Nav mehānismus, kas kontrolē attiecībā uz mantas arestiem, kas notiek krimā procesos. Ir, protams, noteikti termiņi. Krimā procesa likums tos strikt nosaka. Bet šajā gadījumā, nu, viņš jāsaka, tad ir visnotaļ unikāls gadījums. Jo te tik pārkāptas viss iespējamais. Un tiesa sēdē, kad tiesnes uzdeva jautājumu prokuroram, nu, kāpēc jūs tā darījāt, kāpēc jūs pieņēmāt? Un prokurors vienkārši atbildēja, es kļūdījos. Mēs šobrīd gatavojam pieteikumu ģenerālprokuroram, kur lūksim tātad izskatīt šo jautājumu atestācijas komisijā par prokuroru tātad atestāciju, jo viennozīmīgi kļūdas un tas ir tātad iespējām disciplināra lieta. Un otrs moments mēs prasīsim atlīdzināt zaudējumus, kur mums atbildētais sanāk ģenerālprokuratūra.
Var teikt, puišiem nepaveicās ar prokuroru, tiesnešiem, rieņām dienas tierēņiem un vispār. Bet ne pats Krastiņš un viņa iespējamais nodarījums šajā gadījumā saistīja mūsu uzmanību, bet gan tiesnesis, kurš varbūt noguris vai kā citādi, pieļauj procesuālu kļūdu, nemotivējot drošības līdzekļu maiņu, kas Latvijai var maksāt 1000 Eiropas cilvēktiesību tiesā. Un šim uzņēmējam, kurš iespējams nemaz neizrādīsies vainīgs, sabojātu dzīvi.
Es esmu pazaudējis ģimeni, pazaudējis visus savus īpašumus finansiāli. Vēl plus man ir, kamēr es biju cietumā, vēl vits man ir vēl uzreķinājis nodokļus, ka es esmu parādā, par ko es cīnos tagad. Tas es, nu, zaudējumi ir lieli. Tas, ka tas ir finansiāli zaudējumi, tas ir viens, bet kas man tos 3 gadus atdos, vienkārši divi. Es biju slēgtā tipa cietumā 3 gadus. Centrāla cietumā, jā. Kur ir pilnīgi citi nosacījumi nekā tie, kas ir notiesāti jau. Es varu iziet svaigā gaisā vairāk nekā es. Dzīves apstākļi tas ir viens, jo es pusotru gadu nosēdēju divvietīgā kamerā. Nes kāpēc mani ievietoja. Tas ir, nu, tur bija višķi mazāk kā vajadzīgs kvadrātmetri jau uz cilvēku, jā. Tu esi galīgi izolēts no sabiedrības vispār. Attieksme, pati dzīvošana varbūt, ka tur arī nav, nu, starp iesvaldītiem, bet tur ir attieksme no apsargiem. Ir ļoti... Nu, viņi neiedziļinās nekur, un kā viņiem ir, ot ir noteikumi. Un katrā cietumā, cik es esmu saprast, tagad es tiem ieslodītiem kontaktējies, katrā ir savi noteikumi. Kaut ir likums ir viens, jā, noteikts. Bet katrs traktē savādāk. Tur, ja mainās priekšnieks, tad gaidi, ka otrā dienā būs kaut kas cits. Vienu dienu tu drīkst to darīt, otru dienu tu to nedrīkst darīt. Un tu neesi cilvēks, tas ir viennozīmīgi.
Ja Rīgas apgabaltiesā Krastiņa un viņa komandas lietas izskatīšana virzīsies raiti, kaut arī spriedums sāpīgs un cietums bez pamatojuma, nonākot otrajā instancē augstākajā tiesā var teikt norauts stopkrāns. 2009. Gadā lietu sākus skatīt tiesnes Ingu un Radzeviča. Divas reizes tiesas sēdes atliktas ar gada intervālu. 2011. gadā lietu pārņēmis tiesnesis Vilis Donāns. Viņa laikā tiesas sēdes nozīmētas biežāk, bet tik reiz lietas izskatīšana atlikta. Pēdējā sēde bijušāka 26. martā, bet kad būs nākamā, nav zināms, jo nozīmēta grāmatvedības dokumentu ekspertīze, kā jau teicu. Zinātājs saka, ka šāda ekspertīze var ilgt gadiem. Nu, vismaz pāris gadus noteikti. 2011. gadā pēc gandrīz 3 gadu nosēdēšanas bez notiesājuša galīgā sprieduma Krastiņš tomēr ticis uz brīvām kājām. Viņam trešajā piegājienā tiesnesis tomēr mainīja drošības līdzekli, jo kā izrādās, ja reiz tiesa lēmusi, nav nemaz tik vienkārši kaut ko mainīt, tāda labvēlība no tiesas puses iespējama, ja vai nu esi slims vai ģimenes apstākļi spiež. Bet jāteic gan, ka tas bija kādreiz, tagad process mainīts un pieļaujami arī citi gadījumi. Ar tiesnesi Borisu Geimani mums neizdevās sazināties, lai pajautātu, kādēļ viņš nemotivēja Krastiņa apcietināšanu tiesas zālē. Tiesnesis slimojot. Ar preses pārstāvi Jāigara Bēziņa starpniecību Rīgas apgabalties krimināltiesas kolēģijas priekšsēdētāja Ines Laura Zemīte kruspunktiem paskaidroja, faktiski nevis paskaidroja, bet atreferēja likumu par tiesu varu 11. pantu, kas skan nepieļaujamību iejaukties tiesas darbā. No visa garā uzskaitījuma par tiesas iespaidošanu, ierobežošanu un citām nepieļaujamām izdarībām uz jautājumu, kādēļ mainot drošības līdzekli uz vissmagāko apcietinājumu, tiesnesis nav pamatojis šādu rīcību. Varētu attiekties daļai vien trešais punkts, kas nosaka, ka nevienam nav tiesības pieprasīt no tiesneša atskaiti vai paskaidrojums par to, kā izskatīta konkrēta lieta. Vai arī apspriedas laikā izteikto viedokļu izpaušanu, šajā gadījumā arī netika darīts. Viedokļi par to, vai tiesnesim jāspēj pamatot savus spriedumus, kas pasludināts Latvijas Republikas vārdā, ir dažādi. Saimes juridiskās komisijas vadītāja no vienotības Ilma Čepāne, kruspunktiem telefons sarunā atzina, ka tiesnesim nav jākomentē spriedums, jo tur jau viss ir pateikts. Protams, ja ir pateikts. Taču arī viņa atzina, ka spriedumā mainot drošības līdzekli šādai rīcībai jābūt pamatotai, respektīvi motivētai. Kas attiecas uz spriedumu komentēšanu, tieslietu ministram Jānim Bordānam no Nacionālās apvienības ir pretējs viedoklis. Sazvanījām viņu īspirms raidījuma tapšanas.
Halo.
Bordākungs, sveicināt.
Jā, labdien.
Latvijas Radio Ginta Mūrniec, es zinu, ka jūs esat ļoti aizņemts. Tikai viens un vienīgs jautājums. Vai jūs kā tieslietu ministrs uzskatat, ka tiesnesim jāvar pamatot savus publiski pasludinātais spriedumus? Vai viņam tas vispār būtu arī dzeni jādara, lūdzu?
Mans komentārs šai sakarā būtu tāds, ka tiesnesis spriež taisnīgu tiesu Latvijas tautas vārdā un arī sabiedrības interesēs. Un šī iemesla dēļ viņš motivē savu spriedumu. Ja tiesnesim ir skaidrība par to, kādēļ bijis pieņemts viens vai otrs lēmums, tad nu, nav jābūt nekādām problēmām to izskaidrot tautai. Kura cita starpā tiesnesim maksā viņa algu un kuras interesēs viņš dara savu ļoti atbildīgo darbu. Un saprātīgā daudzumā skaidrojot cilvēkiem to, kas notiek tiesā, un nevis aizsadzoties ar vārdiem par tiesas neietekmējamību un neaizskaramību, tiesa kopumā iemantos cieņu, un tādējādi tikai atvieglos savu darbu un attaisnos savu pastāvēšanu. Manuprāt, tas ir diezgan vienkārši saprotams.
Atzinumu Krastiņa lietā devis arī tiesības sargs Juris Jansons. Viņš nevairās to komentēt.
Tas ir nesamērīgi ilgi, tas ir tiešām šī te 5. panta pārkāpums. Un it īpaši, ja mēs runājam par apsūdzētā tiesībām vai notiesāts personas tiesībām jau atrodoties ieslodzījuma vietā, ir būtisks atšķirības. Tas, kas, teiksim, konkrētā gadījumā arī tika pārkāpts, ko mēs arī norādījām, ja, ka redziet, ja spriedums ir spēkā un persona uzsāk soda izciešanu ieslodzījuma vietā, viņai ir šī te progresīvā soda izciešanas modelis. Un tas nozīmē, ka sāk no kāda zemākas pakāpes, viņš nonāk augstākā pakāpē, viņam ir tikšanās, reiz viņam ir, nu, teiksim, stipri plašāk šīs te tiesības, ko viņš ir realizēt jau kā persona, kas izcieš sodu. Savukārt, ja mēs runājam par personu, kas atrodas ieslodzījuma vietā dēļ no šī te piemērotā drošības līdzekļa, tad ir ļoti, ļoti ierobežots no savā šajās te tiesībās. Bet tagad, ja šis te krimināla process tiek pagarināts, ja teiksim, tad ir automātiski tiesai, kas pieņem šo te lēmumu, ir jāpārvērtē drošības līdzekļi.
Kaut kādos konkrētos termiņos?
Tieši tā, ik pēc 2 mēnešu.
Ik pēc 2 mēnešu šobrīd ir spēkā tātad, ja?
Tieši tā, un tas nozīmē, ka Faktiski tā jau ir tāda zināma garantija, ka persona varbūt netiks paturēta ieslodzījumā, ja tam nebūs kāds objektīvs iemesls. Un ko mēs arī norādījām savos atzinumos, ka obligāta prasība, kas izriet arī gan no konvencijas, gan faktiski arī no procesa, ir tas, ka drošības līdzekļa, nu, šī te piemērošana arī spriedumā, viņai ir jābūt analizētai un izvērstā veidā pamatotai. Nevar būt vienkārši formāls iemesls, tagad, nu, piemērot drošības līdzekli, tāpēc, ka, pieņemsim, tur cilvēks tiek tiesāts par smagu vai sevišķi smagu noziedzīgu nodarījumu.
Bet šajā konkrētajā gadījumā spriedumā nebija motivācijas daļas.
Jā, tieši tā, tad to mēs arī norādījām, tā bija viena no tām problēmām, kas faktiski ir Eiropas cilvēktiesību konvencijas 5. Panta pārkāpums. Tas ir uzskatāms jau kā, nu, tātad nepamatots, nesamierīgs, netaisnīgs.
Bet tas var liecināt arī par tiesnešu neprofesionalitāti?
Visticamāk, ka šajā konkrētā gadījumā tas tā varētu būt, jo, nu, Eiropas cilvēktiesa savus šīs tie atziņas ir paudusi, ir neskaitāmas reizes arī norādīts Latvijai uz šiem te trūkumiem, ka tas ir jāņem vērā. Nu, manuprāt, ka tas varētu būt saistīts tajā vai citā gadījumā arī ar nepietiekamu iedziļināšanos, pamatojot attiecīgu lēmumu vai lēmumu daļu.
Kā jums izskatās, vai šeit, nu, atkal būs kārtējais neveiksmes stāsts Latvijai Eiropas cilvēktiesību tiesā?
Es domāju, ka perspektīva šai lietai ir. Mēs esam konstatējuši, ka ir šis te 5. Panta pārkāpums. Ja mēs raugāmies arī uz tām atziņām, nu, ko es jau minēju, ja, kad uz tām atziņām, ko ir paudusi arī Eiropas cilvēktiesību tiesa, tad, nu, šis gadījums izstāsts pēc ļoti perspektīvas lietas, nu, tātad no šīs te personu viedokļa un ļoti neperspektīva Latvijai.
Pēc tiesības sarga informācijas lietu skaits no Latvijas Eiropas cilvēktiesību tiesā ik gadu pieauga. Aptuveni trešā daļa ir sūdzības par tiesu darbu un spriedumiem, kā arī par necilvēcīgu un pazemojošu attieksmi ieslodzījumu vietās. Lielākoties taisnība izrādās sūdzētāju, nevis valsts pusē. Kā būs ar Artur Krastiņu lietu, sekosim. Pats viņš turpina dzīvot un strādāt, nu jau kā darba ņēmējs.
Un tad jūs tagad esat apvainojies gan uz Latvijas tiesu sistēmu, gan uz bijušajiem tiem jūsu tiesnešiem, gan prokuroru, gan uz valsti bezmaz vai, ja?
Nu, teiksim tā, valsts uz sistēmu kā tādu, kāda mums te ir ieviesta. Jo nekas netiek risināts instancēs, viss tiek novests līdz tiesai, jebkurā jautājumā. Man tagad arī pacelšies jautājumi, kas ir ģenerāla prokuratūra saistīta un kas ir saistīta ar vidu darbību. Viss tiek novests līdz tiesai.
Kas attiec uz mūsu tiesu sistēmas lēno gaitu, kā kruspunktiem atzina Ilma Čepāna, Saeimas juridiskās komisijas vadītāja no vienotības, tūlīt būs raitāk un labāk, jo veikta virkne grozījuma tiesu darba regulēšanā un kontrolē. Turpmāk prasot lielāku atbildību arī no tiesas priekšsēdētājiem. Jādomā arī mūsu sižeta varons šīs jaunās vēsmas paspēs izjust uz savas ādas, jo viņa prāvai, kas ilgst jau 6. Gadu, pagaidām neredz ne gala, ne malas. Jāsaka, arī interesi sekosim, vai tiesnesis Geimans, spriežot tiesu Latvijas Republikas vārdā, tikpat bargs kā pret Krastiņu, būs arī pret Lembergu, kurš tiek tiesāts par daudz smagākiem nodarījumiem un īpaši arī necenšas respektēt viņam noteiktos drošības līdzekļus.